Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vítame vás v experimentálnom štúdiu. A dnes sa budeme zaoberať prednáškou Človek o stvorení. A rád by som začal otázkou, čo vlastne človek tu na Zemi a všeobecne v celom stvorení má robiť?
No to je jednoduché, má byť viac človekom citu. Lebo človek je uspôsobený takým spôsobom, aby prepájal jednotlivé druhy stvorenia od svojho pôvodu, od duchovnej ríše cez tú ríšu bytostnú, ktorá vlastne obsahuje bytosti, ktoré formujú všetky hmotnosti, či druhý breh, alebo tento svet, samotný druhý breh a tú hrubohmotnosť. Je nesmierne skonštruovaný, doslova vytvorený tak, aby mohol on v tom hmotnom stvorení byť ako v podstate bytosťou, korunou tvorstva, ktorá má v tej hrubej hrubohmotnosti, v tej najhrubšej časti svetov ako svoje miesto vládnuce, pretože vo vývoji vlastne vzniklo v hmote, v ňom to najdokonalejšie, čo hmota vie poskytnúť ako fyzický svet, to je rozum. Hej, treba si však uvedomiť, že rozum ako produkt hmotného mozgu, on je viazaný na priestor a čas. Hoci teda je to najjemnejšie z hmotnosti, čo vzniklo, je stále priviazané na priestor a čas a preto je veľmi dobrým nástrojom tam, kde treba ako v tom pozemskom dávať nejaký smer, viesť a vlastne formovať tú hmotnosť ako takú, ale stále tou hybnou silou zostáva cit. Ako cit je produktom ducha, tak ako rozum je produktom mozgu, cit je produktom našej vnútornej podstaty, ako nášho ducha, ktorý sa tu v hmotnostiach rozvíja. A tento cit je hybnou silou a práve vlastne tá hybná sila mala prepájať od zhora to stvorenie až dolu do hmotnosti a my sme nemali žiť v takom svete, ako žijeme. My sme mali žiť v svete, kde prírodné bytosti, ako bytosti z nášho pôvodu, pravzory, ktoré nám ukazujú, k čomu sa máme vyvíjať v tej duchovnej ríši, ale aj naši blízki zosnulí na druhom brehu. My sme mali s nimi, tak jak kedysi staré kultúry, komunikovali stále, ako komunikovať, pretože odtiaľ sme mohli prijímať inšpirácie na tvorbu na Zemi niečoho, čo už dávno v jednejších svetoch bolo vytvorené, my sme to tu mali len replikovať a v tej replikácii ako výkonný nástroj bol vyvinutý práve ako rozum. A nastal proces vlastne, ktorý v podstate sa ťažko dal predpokladať, ale vplyvom slobodnej vôle človeka mohol nastať. Čiže človek mal možnosť byť tým spojovníkom prepájať jednotlivé sféry, hej, prinášať oživovací proces do tej hmoty. Tú krásnu hmotu, ktorú prevzal vlastne od bytosti prírody, mal tými prúdmi ešte viac zjasniť, ešte viac vytvarovať do slova kráľovstva Božieho na zemi, raja na zemi, alebo odlesku raja na zemi, alebo napodobenie raja na zemi. A tým pádom by striedával z hora a z vyšších oblastí prúdili zjasňujúce prúdy do hmotnosti skrze neho, a vo vďake nahor, že môže takto pôsobiť, prúdili späť, čím by nastalo prepojené vajcové ako spojenie prúdov, ktoré by nesmierne umožnili vlastne vzniknúť takej tvorivosti v hmotnom svete, ktorá dnes je nepredstaviteľná. Hej, žiaľ, ako človek v tomto zlyhal tým, že postupne ten rozum, ktorý nadobúdal prevahu nad citom, ho začal pripútavať zem. Človek vlastne tým, že prestal prepojovať jednotlivé druhy stvorenia, ktoré mohol prežívať súčasne, naraz, proste hneď, a mohol výsledky tvorivej práce uskutočňovať na zemi, tým zameraním a zúžením pohľadu len na materiálne, jednak prestal pulzovať tento proces oživovania hmotnosti a jednak on sám vlastne v tom rozvíjaní rozumu sa rozumu podriadil, svojmu nástroju sa podriadil. Čiže vznikol človek nie na všetkých planetách, nie vo všetkých hmotnostiach, ale naša k ním patrí, k ktorý vlastne je uviazaný na priestor a čas. Čiže tým, že človek sa podriadil, hoci vyzbrojený citom, tým najvyšším, čo má, ale podriadil sa svojmu nástroju, tak tým pádom zúžil vlastne vnímanie celého stvorenia len na hmotu samotnú. Čo malo pre ňa obrovské dôsledky, pretože rozum viazaný na priestor a čas vie pochopiť len to, čo je v priestore a čase. Čo je nad tým, pochopiť nevie. To je prirodzená danosť toho rozumu, pretože pochádza z priestoru a času. Tam mal všade úlohu cit. A keďže človek sa rozumu podriadil, tak spájanie nebolo možné, pretože nevidel ani na druhý breh, nevidel už ani blízkych, ktorí boli dostnulí, ktorí mu nevedeli priamo poradiť, alebo ho varovať, alebo vystrihať pred niečím, čo pochopili, že teda nesprávne na zemi robili a tak ďalej. Proste stratil spojenie a ak stratil spojenie, viac a viac sa na tú hmotu pripútaval a vlastne vznikli bariéry medzi hmotou, ako človekom v hmote, a vyššími svetmi. Potom hrdý materialista vlastne nedokázal pochopiť nielen pojmy nad priestorom a časom, ale už vôbec nie pojmy ešte nad našim pôvodom, nad tou duchovnou sférou, ako všemohúceho a jeho oblasti, pretože rozum nemá schopnosť chápať ani to, čo je za priestorom a časom, ten jemnohmotný svet toho zárobie, nie je to ešte všemohúceho najvyššieho, ktorý je proste úplne nad celým stvorením, nad všetkými vlastne tými druhmi stvorenia. Čiže človek materialista, vlastne pripútaný k zemi, hľadajúci len v zemi uspokojenie svojich žiadostí, svojich chcení, svojich proste tvorivostí, bez citu, čiže bezcitný, začal prenikať do všetkých sfér, či je to kultúra, či je to štátnictvo, či je to spoločenský život ako taký, do všetkých oblastí, šport a tak ďalej. A pod vládou rozumu bez citu, čiže bezcitnosti, vznikli vlastne všetky druhy zlá, ako vypočítavosť, alebo chamtivosť po majetku, po zisku, lož, klamstvo, hej, zákernosť, vražda, ziskuschtivosť v najširšom slova zmysle. Lenže neprinášalo to ľuďom rozumu ten vytúžený vnútorný mier, pretože vlastne priniesť to ten mier nemôže. Mier môže priniesť len to, že človek vo vnútri stojí tak, jak má stáť, prepája všetky sféry, ním pulzuje ten život, ktorý oživuje hmotnosti. Pozrime sa vlastne na to, čo v tej hmotnosti sme vytvorili. Ako tým, že prestal pulzovať život, to je ako keby srdcovo-cievný systém máme horný, dolný obeh a proste v strede to roztrihneme. Hej, nutne proste tie časti, ktoré nedostávajú prílavu síl, čo v tele robia? Ochabujú. Proste zvrhávajú sa, chorlávajú. Na to celé vlastne sme strávili tým, že tento kolobeh žiarení sme nevykonávali, tak ochorela samozrejme najviac tá najhrubšia časť sveta alebo stvorenia, tá hrubohmotnosť, hej, samotná naša planéta Zem, a ona ochorela kardinálne. Kardinálne v zmysle vo všetkých oblastiach, či je to voda, vzduch, pôda, proste všetko sme zaťažili tak obrovským spôsobom, že všade číha smrť. Proste konzumujeme v obrovskom množstve antibiotika. Konzumujeme v obrovskom množstve proste ďalšie lieky, ktoré zabraňujú počatiu života a tak ďalej. A treba si ale uvedomiť, že naše čističky odpadových vôd tieto druhy látok nečistia. Čiže všetko to ide do potokov riek, morí a ničí to život. Ničí to rozmnožovanie, ničí to proste všetko na tej planéte. A ten rozsah, ktorý sme spôsobili, je samozrejme úmerný množstvu ľudí, ktorí sa podriadili rozumu. A teraz Tvrdý materialista, podotýkam, neznamená, že človek, ktorý si povie veriaci, nemôže byť tvrdý materialista. Ako treba to prísne rozlišovať, že keď človek dá otázku, chodí tento do kostola, alebo číta tento posolstvo grálu, čo je to za otázka, aké sloveso je v tej vete? Chodí. Že v hmote premiesni svoju schránku telesnú z miesta A do miesta B. Tam nie je sloveso vzdáva vďaku všemohúcemu raz do týždňa. Tam je sloveso, či chodí. Hej, tak chudák ten, čo je ochrnutý, tak toho tam dovezú, tak ten nemôže ísť do neho, lebo ten nechodí do kostola. Hej, číta posolstvo grálu. Čo to je za sloveso? Číta. Hej, zase proste hrubohmotný deň. Číta konkrétnu knihu. Nikto sa nepýta, tie poklady, to vysvetlené tajomstvo o zákonoch Božích, ako pôsobia stvorenia vo stvorení, používa tento človek v živote. Ďakuje všemohúcemu proste celým srdcom, celým svojim životom to, ako chce, myslí, hovorí a robí za to, že tento poklad smel prijať. Nie, pýta sa, že či číta. Čiže obrovská, ke množstvo v ďalších náboženstvách ľudí, ktorí materialisticky sa dívajú na články viery, sú dokonca tvrdšími materialistami, než samotní materialisti, ktorí sa za materialistov ako neveriacich ako prehlasujú. Pretože netušia, že používaním rozumu, ktoré aj u nich vlastne hrá prioritné miesto, a v obmedzenosti len na priestor a čas, prečo tie slovesá chodí do kostola, číta posolstvo grálu, robí modlitby a tak ďalej, sa dejú len veci v hrubej hrubohmotnosti, kde vládne rozum. Rozum dokáže aj veriaceho pripútať na priestor a čas a vôbec o tom nemusí tušiť, práve preto, že rozumom si povie, že on je už v správnej škatulke a tým pádom ma nebo isté.
Ja chcem spýtať, že spomenula ste tu pojem cit, ducha, a čo pocit? To je tiež niečo?
No, ono, nám by sa v slovenčine, ale aj v iných jazykoch zišiel, tak jak máme, ja neviem, slovo, literatúru, gramatiku, ešte jeden pred. Kde by sme sa učili význam slova. No prídeme niekde, kde niečo zapácha a veľmi nesprávne povieme, cítim, že tu niečo smrdí. Hej, peťka z toho predmetu by bola okamžite. Mám pocit, že tu niečo smrdí. Cít je prejavom ducha. Hej, rozumovo neviem nič zanalýzovať, ale cítim nebezpečie. Ja rozumovo neviem, že vo vedľajšej miestnosti je zlodej, že práve tam ako niečo robí, niečo hľadá, chce ma okradnúť a keď prídem s ním do nejakej konfrontácie, možno ma udrie nejakým papepkom po hlave alebo niečo podobné. Hej. Ale cítim to nebezpečie. To je cit. On je nad priestorom a časom. On vníma priamo. Pocit je vždy nejaký zmysel. V tomto prípade ako čuch a práca rozumu. Čiže zase sme ako v rozume. Práca rozumu s tým čuchom, tým zmyslom, dáva pocit. Mám pocit, že tu niečo horí. A teraz tento pocit s ďalšou prácou rozumu dáva fantáziu. Manželka nechala žehličku na košele, alebo buchty sa pripálili, alebo elektrika horí. Čiže už človek fantazíruje, ale stále je tam nosnou zložkou, hlavnou zložkou vlastne pôsobenia rozum, ktorý vlastne pripútava človeka na priestor a čas. Cít je to najvnútornejšie, čo sa nedá ničím uchopiť, nedá sa matematickou rovnicou odvodiť, nedá sa nejakým hmotným prístrojom preskúmať. Je zaujímavé ale, pri tých hmotných prístrojoch, že ľudia stále hľadali to, čo sa prejavuje citom, našu podstatu, nášho ducha alebo dušu v hlave, v mozgu, že proste niekde tam v tých závitoch alebo proste v tom hypotalame alebo v nejakej inej časti, že to nájdu, a čím sú jemnejšie prístroje, tým viac prichádzajú na to, že tam to asi nebude. Je to úplne prirodzené, sedliackým rozumom človek na to príde hneď. Ukazujeme si na hlavu, keď chceme zdôrazniť, že toto je moje, alebo poď ku mne. Nie, tam si ukazujeme, keď niekomu šíbe. Ukazujeme si na srdce, toto je moje, poď ku mne. Tam prirodzene je to jadierko duchovné, ktoré sa vyvíja, ktoré má schopnosť cítiť. Preto keď zdôrazňujeme, že niečo cítime, si vieme tu, cítim to nesmierne, že takto to má byť. A teraz, keď tento cit vložíme vo svojom chcení, myslení, reči a konaní do tvorivosti, všetky diela, ktoré tvoríme, sú tým citom rozžhavené, zosilnené, a aj účinok spätného pôsobenia sejby a žatvy je veľmi dynamický a rýchly. Treba však povedať, že vzplanutie v cite môže byť proste vedomé, že človek vedome chce tvoriť, alebo môže byť prinášajúce až hrôzostrašnosť, hej? Možno neznáša niekoho. A teraz, keď človek sedí a hovorí si, neznášam učiteľku, hej, tak vytvorí prchavé myšlienkové formy, ktoré začne na niečo iné myslieť, čo má rád, ako maslový chleba s cibulou, hej, a už tá neznášanie učiteľky je niekde inde. Ale keď človek povie, neznášam tú učiteľku, hej, tak to sú nie prchavé myšlienkové formy. To sú proste silné útvary, ktoré sú vytvorené, a nemusí to povedať navonok slovami, hej, on len ide okolo, akože je slušný, vie sa navonok ovládať, ale vnútorne, vašom tú učiteľku, hej, a vytvorí proste čosi mocné. Čosi mocné, čo v kolobehu žiarení putuje vesmírom, priťahuje k sebe rovnorodé, alebo je priťahované rovnorodosťou. A tu je veľký rozdiel. Či je to niečo, čo je tvorivé, prajúce, dávajúce a tak ďalej, a potom späť pýtajúce v Božom zákone vyrovnania. Alebo je to niečo netvorivé, chcejúce iba jednostranne mať. A ten zákon sejby a žatvy, čo robí? Ten, kto dáva, musí v Božom zákone vyrovnania aj brať, a prichádza mu náspäť rozmnožené a berie to, aby znovu mohol dávať. Hej. Obvyklá otázka, kto ide do neba, ten, kto dáva, alebo ten, kto berie. Ani jeden z nich, lebo ani jeden nedodržiava Boží zákon vyrovnania. Iba ten človek, ktorý najprv dá a potom pýta protihodnotu, ide do neba. Hej, tento proces robí dynamicky. Čiže treba si uvedomiť, že v tom kolobehu žiarení, keď si predstavíte globálne len našu pozemskú planetu Zem a väčšina ľudstva, ktorá je podriadená rozumu, a ešte v cite nevedomé, ako v tom neznášaní a v tej nevraživosti tvorí silné citové útvary, ale nie tvorivé, aká háveť, aké spätné účinky dopadajú vlastne na tú planétu.
A to sa chcem opýtať, ono, keď ten materialista, alebo nechby ten človek takto myslí, ono, keď sa to vracia späť, to aj niečomu spôsobí, alebo...
Tak samozrejme, treba si uvedomiť, že celkovo, keď rátame integrál, hej, chcenia, myslenia, reči a konania ľudstva ako takého na Zemi, tak jednotlivo v rámci toho integrálu sú tí jednotlivci, ktorí môžu byť chorí, alebo aj nemusia byť chorí, len prežívajú dôsledky spätných účinkov, že niekoho okradli a jeho blízkeho okradli, hej, boli okradnutí. Hej, alebo okráda ich celá spoločnosť ako taká, ktorí ju tým kradnutím vytvorili. Hej, čiže proste tých spätných účinkov je obrovské množstvo a prejavujú sa rôznym spôsobom. Ale čo je isté, že vo veľkom teraz prinášajú absolútne zničenie všetkého na Zemi. Hej, pretože tá hrstka ľudí, ktorí zachovala ten kolobeh, hej, presvedcovania Zeme, nestačila na to, aby na Zemi vznikol raj, alebo teda napodobení na raja na Zemi. Lenže do tohto celého procesu vstúpil Svetový súd, posilnenie vyžarovania svetla v celom stvorení, a toto posilnenie prináša zosilnené spätné účinky pre všetkých oveľa dynamickejšie. Čiže tie katastrofy, či zoberieme migrantov, či zoberieme oceány mŕtve, či zoberieme vzduch, chemtrails a tak ďalej, všetko sa násobí a všetko ide k totálnemu vyžitiu tých spätných účinkov na ľudstve samotnom. Nie preto, aby Zem bola zničená. A je to proces očistý, toto chcete ľudia. Chcete byť mŕtvi? Dobre, budú mŕtve ryby, budú mŕtve vtáky, budú mŕtve zvieratá, bude otrávená voda, nech sa páči, budete mŕtvi vy. A tie ostrovčeky vlastne, ktoré zostanú, ľudí, ktorí stoja na vlastných nohách, ktorí si dochovajú zdravé potraviny, pijú ako ešte podľa možností vodu, ktorá je prežiarená, majú kontakt s tými bytostiami prírody a tak ďalej, tak zostávajú ako hrstky ľudstva na Zemi, ktoré po očiste, kde väčšina vymrie všetkého na Zemi, vlastne prinášajú znovu obnovenie procesov už správnym spôsobom. To je nová doba, ktorá proste prichádza súčasne s tým súdom, pretože to nie je až potom, že keď všetko to, nemá, čo nemá byť na Zemi, ako zanikne a potom to nastane. Nie, tí ľudia, ktorí tvoria, už dnes tým istým zosilnením tlakom svetla už dnes vytvárajú na Zemi proste tie ostrovy. Ostrovy proste, ktoré sa snažia formovať ako napodobeninu raja, aj keď v tej neprajnosti ešte v tej väčšiny. A sú tým tlakom svetla podporovaní, kdežto tá väčšina ide proste v rôznom strachu, nervozite a katastrofickom prežívaní k svojmu naplneniu svojho osudu. Čiže tá Zem bude nádhernou, krásnou, len je otázka, koľko ľudí na nej zostane vlastne po tej očiste. A tá očistá proste prebieha to, keď sa pozriete kdekoľvek do spoločenského života, ako je úplne jasné, že rozum nevie zvládnuť triviálne veci uchovania rodu. Pretože rozum sa vyšvihol tej demokracii až do proste formy, kde popiera základné existencie spoločnosti ako takej. Čiže to umrtvovanie je vo všetkých procesoch, ale súčasne zdravé jadro proste je posilňované, aby nielen bolo zachované, ale rozvinulo sa na Zemi, aby človek na Zemi zase bol tým, čím mal už dávno byť, spojovníkom medzi svetlom a hmotnosťou, tým je držiteľom oveľa vyšších síl, ktoré môže používať či na energetiku, či na zdravotníctvo, či školstvo, či čokoľvek. Človek si ani nevie predstaviť, že pozrie sa hore, vidí a už to rovno robí dole. Hej? Dnes ako školstvo tohoto druhu ešte je len výnimočne na Zemi, ale proste sú veci, ktoré to ľudstvo bude používať a vznikne doslova blažené, tvorivé pôsobenie a radosť na Zemi. No ak tá prednášočka zase k tomu pomôže, tak samozrejme budeme veľmi radi.
Ďakujeme.
Dovidenia.